το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και έχουμε φτάσει στο τελευταίο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 899, το 16ο κεφάλαιο. Είχαμε ολοκληρώσει το 15ο κεφάλαιο, είπαμε πώς έγινε η Σταύρωση και πώς το σώμα του Κυρίου μας το πήρε ο Ιωσήφ, ο Απορημαθέας, ένας άνθρωπος άρχοντας, ήταν μεγάλος εκείνη την περιοχή και ήταν μάλλον πολιτικός από ό,τι φαίνεται και βουλευτής, λέει, έντιμος. Και πήρε το σώμα του Κυρίου, το τύλιξε σε ένα σεντόνι, το οποίο αγόρασε και το έβαλε στον τάφο, έναν ανέγκυχτο τάφο, πιθανότατα τον είχε για λογαριασμό του και έβαλε μέσα το σώμα του Κυρίου μας. Τον έθεσε λοιπόν στο μνημείο αυτό το οποίο ήταν λατομημένο μέσα σε πέτρα. Έτσι έκαναν τότε. Δεν έθαβαν τα σώματα με χώμα όπως σήμερα, αλλά τους έβαζαν μέσα στο κύλωμα ενός βράχου λατομημένου. Τυλίγανε το σώμα με σάβανα, τα σεντόνια, βάζανε και μοίρα για να αποτρέψουν κατά κάποιο τρόπο τη σύψη. Ήταν μια ένδειξη τιμής στο νεκρό. Και τα έβαζαν μέσα και έκλειναν την είσοδο βέβαια, να μην υπάρχει πρόσβαση από ζώα ή από ανθρώπους ή από οτιδήποτε. Και την όλη αυτή σκηνή είδανε η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μήτρη του Ιωσή και έβλεπαν που έβαλαν τον Ιησού. Διαβάζουμε από το 16ο κεφάλαιο λοιπόν, σελίδα 899. Και αφού επέρασε το Σάββατο, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και η Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα δια να έλθωση και αλείψωσιν αυτών. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείο ότε ανέτειλεν ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς, τι θέλει αποκυλήσει εις ημάς το λίθον εκ της θύρας του μνημείου. Και αναβλέψασαι, θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο αποκυκυλισμένος, διότι ήτο μέγας σφόδρα. Ξεκίνησαν λοιπόν αυτές οι γυναίκες, οι δύο Μαρίες, η Μαγδαληνή, η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα και πήγανε να αλείψουνε τον Κύριο. Αυτό τώρα αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια ένδειξη αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού, παρότι ξέρουν ότι ο Χριστός τώρα έχει πεθάνει, δεν έπαψαν να αγαπούν τον Κύριο. Και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι όποιος αγαπήσει τον Χριστό, τον αγαπάει σε όλη του τη ζωή και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν αγαπάμε τον Χριστό μόνο όταν μας θεραπεύει. Δεν αγαπάμε τον Χριστό μόνο όταν πολλαπλασιάζει τον άρτο και τρώμε. Δεν αγαπάμε τον Χριστό μόνο όταν μας δίνει αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη και μεριμνάει για εμάς και γεμίζει τα δίχτυα μας με ψάρια. Δεν αγαπάμε τον Χριστό μόνο επειδή κάνει θαύματα στη ζωή μας ή στη ζωή των άλλων αδελφών και βλέπουμε και θαυμάζουμε, αλλά αγαπάμε τον Χριστό σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας και πάνω απ' όλα αγαπάμε τον Χριστό γιατί μας έδωσε ζωή αιώνια, επειδή πλήρωσε τη δική μας αμαρτία, τη δική μας ενοχή, την κράτησε πάνω στο Σταυρό για να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Γι' αυτό αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι μια σχέση συμφέροντος στη ζωή μας. Α, αγαπάω τον Χριστό όταν θα μου δίνει αυτά τα οποία θέλω. Όχι, αυτό δεν είναι αγάπη. Και συνηθίζω να λέω σε διαφόρους έτσι συνομιλητές, για μένα είναι, λέω, ό,τι ήταν να κάνει ο Χριστός το έχει κάνει. Ό,τι ήταν να κάνει ο Θεός το έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν έχω καμία άλλη απέτηση στη ζωή μου. Το λέω και μάρτυρας μου είναι ο Θεός. Παρακαλάω τον Θεό για πολλά πράγματα. Λέω, Κύριε, έχω ανάγκη αυτό, έχω ανάγκη το άλλο, αλλά δεν έχω απέτηση. Δεν μπορώ να απαιτήσω από τον Θεό. Ό,τι ήταν να κάνει ο Θεός για τη σωτηρία μου, το έχει κάνει. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και μόνο γι' αυτό. Με ελευθέρωσε. Πήρε το βάρος της ενοχής από πάνω μου. Όλα τα άλλα που απολαμβάνω είναι χάρης και έλεος Θεού. Θέλει ο Θεός και μεριμνάει για τα παιδιά του, μεριμνάει για το λαό του, καλύπτει κάθε ανάγκη και μαζί με τον Χριστό μας δίνει και ό,τι άλλο έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν μπορώ να το έχω απέτηση, γιατί ο Θεός δεν μου δίνει και γιατί ο Θεός δεν μπορώ να αγωγίζω και να κλαίω. Τον Χριστό τον αγαπάω επειδή πέθανε για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου. Γι' αυτό τον αγαπάω τον Χριστό. Και είμαι δέσμιος και είμαι δούλος και ευγνώμων επειδή μου χαρίστηκαν μοίρια τάλαντα και τώρα θέλω να στέκομαι πάντοτε και να τον υπηρετώ από ευγνωμοσύνη. Από ευγνωμοσύνη. Αυτές οι γυναίκες έχουν βέβαια ευεργετηθεί από τον Κύριο. Η Μαγδαληνή είχε δαιμόνια. Είχε 7 δαιμόνια αν θυμάμαι και τα είχε βγάλει ο Κύριος, την είχε ελευθερώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θα έλεγα υπόχρεη είναι σε αυτή την προσωπικότητα του Ιησού που θέλει ακόμα και στον τάφο να κάνει μία κίνηση η οποία έχουμε πει και άλλη φορά δεν ήταν εύκολο. Τα αρώματα ήταν και παραμένουν μέχρι σήμερα ένα ακριβό προϊόν. Η επεξεργασία των αρωμάτων, το να μαζέψει τα λουλούδια και τις πρώτες ύλες, δεν είναι μόνο λουλούδια, είναι διάφορα φλοί από δέντρα, είναι... Χρειάζεται όμως μια επεξεργασία, οι αρωματοποιοί δυσκολεύονται να βγάλουν αυτή την πρώτη ύλη, το άρωμα για να φτιάξουν τις κολόνιες κτλ. Κτλ. Βέβαια στις ημέρες μας είναι κάπως πιο εύκολα με τα χημικά μέσα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο και γι' αυτό και τα αρώματα ήταν πολύ ακριβά. Κι όμως αυτές οι γυναίκες δαπανούν για τον Χριστό. Και παίρνω αφορμή, αδελφοί, να πω ότι δεν είναι κακό να δαπανούμε για τον Χριστό. Είναι καλό και πρέπον. Και αυτό το οποίο δίνουμε στον Θεό, ο Θεός το ανταποδίδει. Δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι φιδωλός όσον αφορά το έργο του Θεού. Όταν ξέρω ότι αυτό το οποίο θα δώσω, τα 2 λεπτά, δεν είναι ανάγκη να δώσω 1.000 ευρώ, αυτό το, από το υστέρημά μου, όταν ξέρω ότι θα πάει και θα χρησιμοποιηθεί με τον καταλληλότερο τρόπο για τη σωτηρία ψυχών, προσωπικά αισθάνομαι πολύ όμορφα. Λέω, για σκέψου, αυτά τα λίγα χρήματα που προσφέρουμε, ό,τι μας ευωδώνει ο Θεός, να δώσουμε για την εφημερίδα, ας πούμε. Να τυπωθούν εφημερίδες, οι οποίες γράφουν μέσα τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και κάποιοι νέοι και νέες βγαίνουν στους δρόμους, μοιράζουν τον χριστιανισμό και διαβάζει μια ψυχή και σώζεται. Έχουν σωθεί πολλές ψυχές έτσι. Μετοχή σε αυτήν τη σωτηρία έχουν και όλοι όσοι συμμετείχαν στα έξοδα της εφημερίδας. Το έχετε σκεφτεί ποτέ. Είναι συμμέτοχος αυτός ο οποίος πλήρωσε για να εκτυπωθεί η εφημερίδα. Μπορεί να μην μπορείς εσύ να πας να μοιράσεις εφημερίδες ή να βγαίνεις στους δρόμους να ευαγγελίζεις ή δεν ξέρω εγώ τι. Μπορούμε, όλοι μπορούμε. Αλλά το να συμμετέχει κάποιος στα έξοδα του Ευαγγελισμού, να τυπωθούν Ευαγγέλια. Όταν μοιράζουμε Καινές Διαθήκες, τις δίνουμε δωρεάν. Αυτοί που τις φτιάχνουν όμως δεν τις φτιάχνουν δωρεάν. Οι πιστοί όλοι συνεισφέρουν με τον οβολόν τους για να καλυφθούν τα έξοδα της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, καύχημά μας είναι, σαν το αδερφού του Παύλου, ότι κάναμε το Ευαγγέλιο αδάπανο ως προς την μισθοδοσία. Είναι μεγάλο καύχημα. Στην Εκκλησία μας δεν πληρώνονται οι εργάτες και εμένα μου άρεσε από την πρώτη στιγμή αυτό. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μισθωτός, κατά κάποιο τρόπο είναι και υπόχρεος να λέει ό,τι του πει αυτός που τον πληρώνει. Αυτός όμως που δεν είναι μισθωτός, για ποιο λόγο κάθεται εδώ πέρα και μιλάει? Ποιο είναι το κίνητρο? Η αγάπη, η αλήθεια του Ευαγγελίου, να δοξαστεί ο Χριστός. Δεν πρόκειται να μας δώσει κανείς χρήματα για αυτό το οποίο κάνουμε. Τι θέλουμε? Να δοξαστεί ο Χριστός. Να γίνουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, οι άνθρωποι γύρω μας, να γίνουν μέτοχοι της αλήθειας του Ευαγγελίου. Αυτό θέλουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Καύχημα το είχε ο αδερφός ο Παύλος, καύχημα το έχουμε και εμείς και η δόξα ανήκει στον Χριστό βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά οι ανάγκες παραμένουν. Τα ενίκια, οι λογαριασμοί, το νερό, το φως, το τηλέφωνο, όλα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Να μην είμαστε λοιπόν φιδωλοί. Φιδωλός σημαίνει σφιχτός, τσιγκούνης. Όσον αφορά να δίνουμε στο έργο του Θεού, καλύτερα είναι να στερηθούμε κάποια πράγματα. Ας πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια λιγότερα. Ας πάρω κάτι το οποίο μπορεί να το επιθυμώ. Είναι προτιμότερο να δώσω τα χρήματα για τη δόξα του Χριστού, γιατί ο Κύριος μια μέρα θα το ανταποδώσει αυτό. Βλέπει τις προθέσεις μας. Αυτές οι γυναίκες δαπάνησαν και έδωσαν αρκετά χρήματα. Το μύρο, επαναλαμβάνω, ήταν και παραμένει ακριβό. Και παίρνουν τώρα το μύρο, όχι για να λούσουν ένα ζωντανό σώμα, όχι για να περπατάει ο Κύριος με την κολόνια του και να... αλλά πάνε σε ένα νεκρό σώμα να αποδώσουν τιμή στο υποτιθέμενο νεκρό σώμα. Τώρα, αυτές νομίζουν ότι θα βρουν ένα σώμα πεθαμένο. Δεν ξέρουν βέβαια. Και δεν ξέρουν γιατί δεν έχουν πιστέψει. Τι δεν έχουν πιστέψει? Πολλές φορές τους είπε ο Κύριος ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί στα χέρια των Φαρισαίων και των Αρχόντων και όλων αυτών, να πεθάνει, αλλά θα αναστηθεί. Τους το είπε. Κάθε φορά που τους προέλεγε τα πάθη του, τους μιλούσε και για την Ανάσταση. Ότι θα δοξαστεί. Δεν είχε μπει όμως μες στο μυαλό τους. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές φορές στη ζωή μας που ακούμε το Λόγο του Θεού με μία, θα έλεγα έτσι, επιπολαιότητα. Με μία αμυδρή αποδοχή. Λέμε, ναι, εντάξει, το λέει. Το λέει, αλλά δεν το πιστεύουμε. Έτσι δεν είναι? Πολλά πράγματα στη ζωή μας, αν τα πιστεύαμε, θα είχαν γίνει πράξη. Μα είναι γραμμένο ότι θα λάβεις Πνεύμα Άγιο ή μετά πολλές ημέρες. Δεν το πιστεύει όμως ο χριστιανός και η χριστιανή και δεν το ζητάει με ένταση στη ζωή του. Δεν βάζει το κεφάλι κάτω και να πει, Κύριε, είναι πρωταρχική ανάγκη στη ζωή μου να λάβω Πνεύμα Άγιο. Και όχι απλά το λέει ο Λόγος σου και θέλω σε κάποια στιγμή της ζωής μου να με επισκεφθείς κάπου, κάπως, κάποτε. Θέλω σύντομα να με βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν μπορώ να πορευθώ χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω τη δύναμη να αρνηθώ την αμαρτία. Δεν έχω τη δύναμη να αποβάλω από πάνω μου συνήθειες κοσμικές. Δεν έχω τη δύναμη να ανταπεξέλθω στα χτυπήματα του εχθρού. Έρχεται ο πονηρός, με πειράζει και δεν μπορώ να αμυνθώ. Χρειάζομαι τη μάχαιρα. Και έρχεται ο Κύριος και σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Πρέπει να το πιστέψει όμως ο άνθρωπος. Να το αποδεχτεί μέσα του. Όχι επιφανειακά, αλλά σε βάθος. Αυτές οι γυναίκες εδώ πέρα, οι αδερφούλες, δεν έχουν πιστέψει στο κήρυγμα. Βέβαια, τους δίνουμε το ελαφρυντικό, θα λέγαμε, όχι από θέση υπεροχής, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάναμε κι εμείς αν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Δεν έχουν τη δύναμη. Όσο ήταν ο Χριστός ανάμεσά τους ζωντανός και περπατούσανε μαζί, νιώθανε την παρουσία του Θεού, νιώθανε αυτή την ευλογία, βλέπαν τα θαύματα, ακούγαν τα κηρύγματα με τόσο ενδιαφέρον, διαλέγανε την αγαθή μερίδα, καθόντουσαν στα πόδια του Χριστού και ακούγανε τα ωραία κηρύγματα που μίλαγε ο Κύριος για τον ουρανό, για την ουράνια βασιλεία, μίλαγε με τις παραβολές, για το πόσο μειώθη η βασιλεία των ουρανών και έφερνε ένα πλήθος παραδειγμάτων. Και όλα αυτά τα άκουγαν με πολύ ενδιαφέρον οι πιστοί, όπως και σήμερα. Ο πιστός άνθρωπος ακούει με ενδιαφέρον το Λόγο του Θεού. Δεν έχουν όμως καταλάβει τη λεπτομέρεια ότι θα αναστηθεί ο Κύριος. Δεν είδα κανέναν, ούτε τους μαθητές, οι οποίοι κρύβονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αναφερόμενοι στα γεγονότα της εποχής, είναι κρυμμένοι δια το φόβο των Ιουδαίων. Έχουν κλεισί σε ένα δωμάτιο και έχουν κλείσει και την πόρτα και έχουν κλειδωθεί και φοβούνται. Πιάσαν τον Κύριο, τον εσκοτώσαν. Τον ενέπαιξαν, τον έφτισαν, τον εμαστίγωσαν, τον εσήκωσαν επάνω στο σταυρό, πέθανε, τον έβαλαν στο μνήμα. Τώρα είμαστε κι εμείς έρμεα. Ό,τι θέλουν θα μας κάνουν. Άμα στο χλωρό ξύλο έκαναν έτσι, πόσο μάλλον σε εμάς τώρα που είμαστε τόσο αδύναμοι. Τι θα μας κάνουνε? Κανένας δεν είπε ότι, για ελάτε αδελφοί να πάμε στον τάφο να δούμε. Δεν μας είχε πει θα αναστηθεί. Για πάμε να δούμε θα αναστηθεί. Πάμε να δούμε, έχει σηκωθεί, είπε την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Για πάμε να το δούμε, δεν το είπε κανένας. Χρειάζεται δύναμη από τον ουρανό για να έχει πίστη ο άνθρωπος. Και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας αυξήσει την πίστη. Να πούμε, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη, όχι απλά μια αποδοχή του λόγου, ναι, αμήν, λέμε, το διαβάζουμε, ωραία είναι το Ευαγγέλιο, το βλέπουμε, ωραία, αμήν, αμήν, αλλά αμήν, αμήν, μπαίνει μέσα στην καρδιά καλά. Λέμε, Κύριε, εδώ το λέει, θέλω αυτό το πράγμα να γίνει στη ζωή μου. Θέλω οι επαγγελίες αυτές, οι οποίες είναι για όλους τους Αγίους και όλους τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος Ιησούς ο Χριστός, θέλω να γίνουν και σε μένα. Δεν είμαι κι εγώ μέλος της Εκκλησίας. Δεν είμαι κι εγώ παιδί του Υψίστου. Δεν είμαι αδελφός του Χριστού. Θέλω και σε μένα να γίνει το ίδιο πράγμα. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν πήγαν ότε ανέτειλε ο ήλιος. Πρωί-πρωί. Και έλεγον προς εαυτάς, ποιος θα αποκυλήσει εις ημάς το λίθον εκ της θύρας του μνημείου? Και αναβλέψασε, θεωρούσε ότι ο λίθος ήταν αποκεκυλισμένος, διότι ήταν μέγας σφόδρα. Υπάρχει ένα λιθάρι, μια μεγάλη πέτρα, η οποία έφραζε την είσοδο του μνημείου. Θα λέγαμε ότι είναι ένα χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Σήμερα οι άνθρωποι νιώθουν αυτό το βάρος της αμαρτίας και της ενοχής απαράλλαχτα σαν ένα λίθο να πιέζει το στήθος τους. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα και έχω ακούσει και πολλές ομολογίες αδελφών που είπαν ότι όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου ένιωσα ένα βάρος από μια, σαν να είχα μια πέτρα επάνω μου και ένιωσα αυτό το πράγμα να φεύγει από πάνω μου. Αυτό το λίθο όμως δεν μπορεί να τον ευγάλει κανείς μόνος του. Αυτό το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας δεν μπορεί να το βγάλει κανείς από μόνος του, από πάνω του. Αυτό το λίθο το μπορεί να τον ευγάλει μόνο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Μόνο η δύναμη του Θεού του Υψίστου μπορεί να κάνει την αναγέννηση. Να απαλλάξει τον άνθρωπο από το βάρος της ενοχής, από την αμαρτία. Να βγάλει αυτό το συναίσθημα του φόβου, του θανάτου. Γιατί ο αμαρτωλός άνθρωπος μέσα του ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή φύγει από αυτόν τον κόσμο θα έχει άσχημη κατάληξη, ότι η ψυχή του θα χαθεί. Αυτός όμως ο οποίος δικαιώθηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία, εάν μένουμε στο φως, εάν έχουμε κοινωνία με τα αδέλφια, με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εάν μετανοούμε, τότε το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτός που το συνειδητοποιεί και πηγαίνει τα αμαρτήματά του στον Χριστό και λέει, Χριστέ μου, αφού πέθανες για τις αμαρτίες μου, πάρε αυτό το βάρος της ενοχής. Ελευθερώνεται. Και ο Λόγος του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και φεύγει αυτή η πέτρα, αυτό το βάρος της ενοχής πάνω από, από την ψυχή του ανθρώπου. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και δεν θα ξεχάσουμε αυτή τη στιγμή, αδερφοί, ποτέ. Όταν αναγεννηθήκαμε, εγώ δεν μπορώ να την ξεχάσω. Έφυγε από πάνω μου αυτό το συναίσθημα της ενοχής. Ήξερα ότι είχα εκκρεμότητα με τον Θεό. Γνώριζα ότι δεν ήμουνα σε καλό δρόμο. Πίστευα ότι μόλις φύγω από τον κόσμο θα χαθεί η ψυχή μου. Το ήξερα. Όλοι έχουν την πληροφορία της αμαρτίας. Η συνείδηση την οποία φύτεψε ο Θεός μέσα μας είναι ένα κομμάτι του Θεού, το οποίο πληροφορεί τον άνθρωπο για το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ξέρει ο κάθε ένας όταν κλέβει κάτι, άμα αναπλώσει το χέρι και πάρει κάτι, τον χτυπάει η καρδιά του μέσα. Υπάρχει ο νόμος της συνειδήσεως. Γνωρίζει έμφυτα από τον Θεό ότι αυτό το οποίο πράττει δεν είναι καλό και ότι είναι κατακριτέος και ότι μέλει να κατακριθεί από τον Θεό. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ελευθερωθεί? Να πάει στον Ιησού Χριστό. Να πάει στον Κύριο και να πει, Κύριε, συγχώρεσέ με, μετανιώνω, βδελίτω με αυτά τα οποία έκανα, τα καταδικάζω, ξέρω ότι είναι αμαρτία ο τρόπος ζωής που έκανα και επικαλούμε το Άγιο Αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει. Είναι δύσκολο να πεις Χριστέ μου σώσε με? Δεν είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος που θα πιστέψει στο Ευαγγέλιο και θα επικαλεστεί το Αίμα του Χριστού θα σωθεί. Θα σωθεί. Αυτές οι γυναίκες πάνε και βρίσκουν αυτό το λίθο αποκεκυλισμένο. Αυτή είναι μεγάλη νίκη για την ανθρωπότητα. Είναι σημαντικός αυτός ο λίθος ο οποίος έχει αποκυλιστεί, γιατί πήγε άγγελος Κυρίου, Ήρθε η δύναμη από τον ουρανό και απεκύλησε το λίθο. Είναι μεγάλο πράγμα, είναι σημαντικό. Ο Χριστός, αναισθημένος πλέον, μπορεί να αποκυλήσει το λίθο. Είναι η δύναμη η ουράνια, όχι η ανθρώπινη. Η ουράνια. Και σήμερα ρωτάνε οι άνθρωποι, τι να κάνω για να σωθώ. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν είναι, λέει, μακριά η σωτηρία. Δεν μπορείς να πεις ποιος θα ανέβει στον ουρανό να καταβιβάσει τον Θεό ή ποιος θα πάει στον Άδη, ποιος θα πάει στα πέρατα της γης. Πλησίον σου είναι ο Λόγος. Ψάξε, βρες μια Καινή Διαθήκη. Αν δεν έχεις, ζήτα από έναν χριστιανό να σου δωρήσει μία, να σου χαρίσει μία. Πλησίον σου είναι ο Λόγος. Να διαβάσει το Λόγο του Θεού, ο οποίος ελευθερώνει. Ελευθερώνει. Όποιος διαβάσει την Αγία Γραφή θα ελευθερωθεί. Η Καινή Διαθήκη. Ο Κύριος έλεγε στους γύρω του μαθητές και στους παρευρισκομένους, εάν μείνετε στο Λόγο μου, θα ονομαστείτε μαθητές μου. Θα μάθετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Σήμερα, αδερφοί, είμαστε ελεύθεροι και αυτό το οφείλουμε στον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Χριστό και τον δοξάζουμε, γιατί ήρθε και μας έβγαλε από το σκοτεινό μας κελί και μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε ελεύθεροι σε μια νέα ζωή. Το ψέλνουμε και το εννοούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στιγμή της αναγέννησης. Νικήθηκε ο θάνατος. Αυτός ο λίθος αποκυλίστηκε και βγήκε έξω η ζωή από τον τάφο. Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Το μήνυμα του Πάσχα, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το, όπως το παρουσιάζουν οι άνθρωποι με τα αυγά. Και κατά ένα παράξενο τρόπο έχουν εφευρέσει τρόπους οι άνθρωποι να αποκηρύσουν τον Χριστό και να μην μιλάνε για το πρόσωπο του Χριστού. Το έχουμε πει πολλές φορές και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Έρχονται τα Χριστούγεννα και τι έγινε τα Χριστούγεννα. Ήρθε ένα δώρο από τον ουρανό, ο ίδιος ο Θεός ενσαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία και ο Θεός έγινε άνθρωπος και έλαβε σάρκα. Και έγινε Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, ανάμεσά μας, περπάτησε μέσα στην ανθρωπότητα. Η ουράνια δωρεά, οι άγγελοι δεν γνώριζαν το τι έμελε να γίνει, δεν είχαν καταλάβει το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και όταν ενόησαν ότι γεννήθηκε ο Δημιουργός τους, γιατί ο Χριστός είχε φτιάξει τους άγγελους, ότι γεννήθηκε μέσα στη Φάτνη, άρχισαν να στείλουν ένα χορό, λέει, μια χοροδία επάνω στον ουρανό και έλεγαν «Δόξα! Εν υψίστης Θεό, επί γης ειρήνη». Τώρα ήρθε η ειρήνη στη γη, όχι ότι θα σταματήσουν οι πόλεμοι, αλλά το ανθρώπινο γένος ειρήνευσε με τον Θεό. Και αυτό έγινε από τη γέννηση του Χριστού. Επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, δόθηκε ένα ωραίο δώρο στην ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας. Και οι άνθρωποι μιλάνε για τον Άγιο Βασίλη. Με τους ταράνδους που πετάνε. Φρικτά πράγματα, φαντασιοπληξίες. Αντί να μιλήσουν για το Χριστό και το δώρο της σωτηρίας, το μόνο που τους νοιάζει δώρα, δώρα, να αγοράσουμε δώρα, μια εμπορικότητα, αυτό το κράτος του εμπορίου, η Βαβυλώνα, το χρήμα να ρέει, να αλλάζει χρήματα, να αλλάζει χέρια. Και δώρα και τι θα σου φέρει η νονά και τι θα σου φέρει αυτό και αυτό και εδώ. Και δεν μιλάνε για τον Χριστό, μιλάνε για τον Άγιο Βασίλη. Τώρα το Πάσχα πάλι έρχεται οι μέρες που θα θυμηθούν οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς στην πατρίδα μας τον Χριστό τον θυμούνται ελάχιστες φορές. Συνήθως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αλλά και αυτό τίνει να το καταργήσουν. Το Πάσχα δεν μιλάνε πια για την Ανάσταση. Τα τσουρέκια, τι συνταγή έχει δώσει το ένα κανάλι, τι συνταγή έχει δώσει το άλλο, πώς θα βάψουμε τα αυγά, πώς θα ψήσουμε το αρνί, ο κούνελος, μας το φέρανε και αυτό, το εξωτερικό. Καταργήσανε το όνομα του Χριστού, δεν μιλάνε για την ένδοξη Ανάσταση, ότι σηκώθηκε εκ νεκρών, ότι νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε κατά κράτος, το κράτος του θανάτου νικήθηκε. Και αναφέρονται λίγο σε ένα κουνέλι που μοιράζει σοκολατένια αυγά. Μάλιστα. Θέλουν να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού. Θα σας παρακαλώ, αδερφοί, στα παιδιά και στα εγγόνια, να μην τους λέτε τέτοιες ανοησίες. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλώ. Δεν θα τους λέτε για Άγιους Βασίλειδες και για δέντρα και δεν ξέρω εγώ τι και για κουνέλια. Θα τους μιλάτε για τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση. Θα εξηγούμε στα παιδιά μας, από μωρά παιδιά, τα δικά μου παιδιά τουλάχιστον τα κατήχησα με τη χάρη του Θεού, δεν τους έμαθα ανοησίες, πράγματα άσοφα, ανούσια, χωρίς καμία ουσία, φαντασιοπληξίες. Τον Χριστό, γεννήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε ο Χριστός και τώρα είμαστε ουρανοπολίτες και έχουμε δικαίωμα συνδιαλλαγής με τον Θεό. Και έχουμε μεσίτη στα δεξιά του Πατέρα τον Ιησού Χριστό, ένδοξο, ανεστημένο. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όλα τα άλλα είναι εμπόριο. Και δεν θα αναφερόμαστε στα παιδιά μας για αυτό. Στο Δευτερονόμιο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. Όχι μια φορά, και άλλες φορές αναγράφεται. Ότι αυτά, λέει, τα λόγια θα τα μιλάς, λέει, στα παιδιά σου και στους ιούς των ιών σου για να ευημερείς, να έχεις μακροημέρευση και να έχεις και ζωή. Ο Λόγος του Θεού δίνει ζωή στην οικογένεια. Δεν μπορώ λοιπόν να τους λέω φαντασιοπληξίες και τι θα σου φέρει η νονά και τι θα σου φέρει... Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός και η Ανάσταση. Ο αδερφός ο Παύλος όταν κήρυτε μίλεγε για τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση. Και όλα τα άλλα, αν σας επιτρέπετε και αν έχετε την επιρροή, τα διακόπτετε. Άμα να αρχίσουν και... Συζητάνε πράγματα για λέει, σε παρακαλώ, άσε τώρα, το παιδί δεν θέλω να μαθαίνει ψέματα. Εμείς προσπαθούμε να το μαθαίνουμε την αλήθεια. Εσύ πας και του λες τώρα ψέματα ότι θα έρθει ο υπτάμενος με το έλκυθρο και δείξει. Τι παραμύθια είναι αυτά. Ο Χριστός ήρθε. Λέει λοιπόν ότι πήγανε και βρήκανε το λίθο αποκεκυλισμένο και εισελθούσε στο μνημείο, μπήκανε μέσα σε αυτό το σπήλαιο, είδον νεανίσκο καθήμενον εις τα δεξιά ενδεδειμένο στολή λευκήν και τρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων, ανέστη, δεν είναι εδώ, ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλλά υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερον ημών εις τη Γαλιλαίαν, εκεί θέλετε ιδί αυτόν καθώς είπε προς εσάς. Βλέπουν ένα άγγελο, ένα νεαρό με στολή λευκή. Στον ουρανό είναι όλα λευκά. Ο Ιωάννης βλέπει στην Αποκάλυψη τους ενδεδειμένους στη στολή τη λευκή. Τώρα πώς γίνεται κάποιοι να βλέπουν μαυροφορούσες και μαυροφορεμένους στον ουρανό, δεν ισχύει αυτό. Το βρίσκω σαν αφορμή γιατί είναι άλλη μια απόδειξη ότι και οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι και ο Κύριός μας, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, λευκά φοράνε, όλοι λυτρωμένοι. Ο άγγελος αυτός στέκεται μέσα στο μνημείο και λέει, κάθεται εκεί στα δεξιά που ήταν το σώμα του Κυρίου και λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε. Όταν ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας, δεν πρέπει να τρομάζουμε. Έχουμε ένα δέος βέβαια, μας πιάνει ένα σεβασμός, ένας γλυκός φόβος. Καταλαβαίνουμε ότι ενεργεί ο Κύριος και συστέλλεται η προσωπικότητά μας, μαζευόμαστε και λέμε είναι η ώρα του Κυρίου, όπως όταν ακούμε τη φωνή του Θεού ανάμεσά μας. Την ώρα της προσευχής πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο ένας αδελφός, μια αδελφή, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, τότε εμείς όλοι οι υπόλοιποι που προσευχόμαστε τι κάνουμε, συστελόμαστε, μαζεύουμε τα λόγια μας, ανοίγουμε τα αυτιά μας, ακούσουμε τι θα πει ο Κύριος, είναι η ώρα του Θεού. Αλλά και σε διάφορες ενέργειες που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, το εγώ μας και η προσωπικότητά μας μαζεύεται. Λέμε τώρα είναι ο Θεός που ενεργεί, το καταλαβαίνουμε. Εμείς κάνουμε προσπάθειες, θέλουμε να κάνουμε κάτι, βάζουμε ένα στόχο, δεν μπορούμε και έρχεται ο Κύριος και λέει ας, θα τα αναλάβω εγώ. Και αρχίζει και ενεργεί. Και ο άνθρωπος που έχει σεβασμό στον Θεό συστέλλεται και λέει Κύριε, αφήνω το τιμόνι σε σένα, ναι. Τώρα θέλω εσύ να αναλάβεις τα πάντα και μια χαρά πάμε. Ό,τι θέλεις εσύ να γίνεις στη ζωή μου. Εσύ να ανοίξεις δρόμο ή να κλείσεις δρόμο. Αν εσύ ανοίξεις μια πόρτα θα περάσω. Εάν κλείσεις την πόρτα δεν θα επιμένω να την κλωτσάω για να την ανοίξω. Σημαίνει ότι δεν θέλεις. Μακάριος άνθρωπος που το αντιλαμβάνεται αυτό και ζητάει συνεχώς από τον Θεό κατήχηση και βοήθεια. «Κύριε, βλέπω ότι αυτό το οποίο πήγα να κάνω δεν ευωδόθηκε. Τι θέλεις να κάνω? Δεν θα επιμένω. Τι θέλεις να κάνω? Εσύ για να μην το επιτρέπεις, πιθανότατα κρίνεις, ξέρεις μέσα στην πανσοφία σου ότι δεν θα αποβεί καλό στη ζωή μου. Ήθελα εγώ να κάνω αυτό. Δεν μου το αφήνει ο Θεός. Εντάξει, ξέρει ο Θεός γιατί. Δεν θα γογγίξω. Α, γιατί δεν μου έκανε αυτό, γιατί... Ούτε θα γυρίσω την πλάτη μου στον Χριστό. Όχι. Από Κύριε, εσύ είδες ότι το μέλλον έπρεπε να γίνει έτσι για το συμφέρον της ψυχής μου. Σε ευχαριστώ, σε δοξάζω και προχωρούμε. Πες μου τι θέλεις να κάνω. Εκεί έγκυται η σοφία του χριστιανού, του πιστού ανθρώπου. Εδώ πέρα αυτές οι γυναίκες μπαίνουν μέσα, βλέπουν τον άγγελο και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, μην τρομάζετε, να έχετε ειρήνη. Ζητάτε τον Χριστό, τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο, ο οποίος ανέστη. Οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν αυτό. Δεν το πιστεύουν αυτό. Λένε Χριστός ανέστη και μέσα τους δεν το έχουν εμπεδώσει. Μια τυπική λέξη. Βέβαια, τίνει να καταργηθεί και αυτό. Είναι μέσα στο σχέδιο, θα έλεγα, του Αντιχρίστου και αυτό. Μιλάνε για Χριστούγεννα, δεν λένε καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχουμε. Χρόνια πολλά. Τους ενδιαφέρει να έχουν χρόνια πολλά. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε χρόνια καλά και ευλογημένα. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι πολλά. Αν είναι πολλά, είναι πολλά. Καλώς να είναι. Το ερώτημα είναι να είναι καλά, να είναι ευλογημένα, να έχουμε χρόνια χριστιανικά και τα τέλη ημών να είναι και χριστιανά. Είτε μας καλέσει ο Κύριος με προσωπική κλίση, είτε ο Θεός μας αξιώσει να μετέχουμε τις αρπαγές της Εκκλησίας, αυτό που θέλουμε είναι να φύγουμε να πάμε στον ουρανό. Δεν μας ενδιαφέρει να ζήσουμε πολλά, αλλά καλά εν Χριστώ χρόνια. Κανείς δεν το λέει αυτό. Μιλάνε για το Πάσχα, τώρα δεν θα πούνε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πώς λέει, πολλές φορές επί τούτου, επίτηδες, λέω σε συνεργάτες μου, Χριστός Ανέστη, να δω. Σπάνια ακούω το αληθώς ο Κύριος, παλαιότερες γενναίες το λέγανε, αληθώς ο Κύριος. Τώρα το πιστεύανε, ακουγόταν όμως. Τώρα του λες Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μα δεν είναι αυτή η απάντηση. Αληθώς ο Κύριος λένε, αληθώς Ανέστη λένε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περάσουν καλά εδώ στη γη. Όμως εμείς αδελφοί θα επιμένουμε με τη χάρη του Θεού. Καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι, και εμείς έτσι ήμασταν κάποτε, περισσότεροι δεν γνωρίζαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και με κατανόηση και με αγάπη θα εξηγούμε στους συνανθρώπους μας ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ότι είναι ζωντανός, ότι μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από δεσμά, από πάθη, από επιθυμίες, από την παρανομία, από τις εξαρτήσεις. Μπορεί να σε ελευθερώσει ο Χριστός και σε καλεί να συνδιαλλαγείς μαζί Του. Σε καλεί να έρθει σε μετάνοια, σε επιστροφή. Αυτό πρέπει να κηρύξουμε στην ανθρωπότητα. Και όχι απλά χρόνια πολλά. Δεν το έχουν καταλάβει ότι ανέστη. Εμείς όμως το έχουμε καταλάβει. Και δεν το θυμόμαστε μία φορά το χρόνο, αλλά το θυμόμαστε κάθε Κυριακή όταν μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Πολλές φορές το λέμε, συγγνώμη, ότι θυμόμαστε τα πάθη Του, τη Σταύρωση, τα όσα έπαθε ο Κύριος για εμάς, ότι έγινε αδικία στο πρόσωπό Του. Θυμόμαστε, καθώς παίρνουμε το σώμα και το αίμα, την ένδοξη Ανάσταση, ότι ο Πατέρας Τον ανέστησε εκ νεκρών, και επίσης θυμόμαστε και την υπόσχεση που έχει δώσει, ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Αυτά πρέπει να τα θυμάται ο χριστιανός συνέχεια, κάθε Κυριακή. Κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού γιατί έχουμε πιστεί. Έχουμε πιστεύσει στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε. Το βιβλίο αυτό το διαβάζουμε, το μελετάμε και το έχουμε βάλει στην καρδιά μας. Δεν είναι απλά έτσι μια επιπολαιότητα. Είναι αποδοχή πίστεως, το πιστεύουμε ότι έτσι θα γίνει. Θα έρθει ο Χριστός, θα μας πάρει. Και βέβαια αυτές οι γυναίκες τρόμαξαν. Λέει δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Μέσα στο μνημείο μπορείς να κοιτάξεις, αλλά θα είναι κενό. Και σήμερα, αν κάποιοι προσπαθούν να βρουν τον Χριστό μέσα σε μνημεία, τι εννοώ μνημεία? Όλη αυτή η λασπολογία γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ξέρετε, έχουν γραφτεί βιβλία εναντίον του Χριστού. Υπάρχουν θεωρίες εναντίον του Χριστού. Ακόμα και θεωρίες συνωμοτικές. Ακόμα και ότι δεν υπήρχε Χριστός. Τα ακούσαμε κι αυτό. Δεν ξέρουμε, λέει, αν υπήρχε ιστορικά ο Χριστός. Και κοιτάζω και λέω, απορώ. Λέω, δεν υπήρχε ο Χριστός. Και πώς ελευθερώθηκα εγώ? Έρμε, οπαθών. Με εξαρτήσεις, με το ένα, με το άλλο. Ένα μυαλό άσχημο. Με πονηρίες, με κακίες. Ποιος με ελευθέρωσε? Εγώ τον Χριστό επικαλέστηκε και με ελευθέρωσε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Πώς αυτό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι δύναμις Θεού, προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Όποιος πιστεύει το Ευαγγέλιο σώζεται. Πώς ελευθερώνει αυτό το βιβλίο? Και ρωτάω, αδερφοί, έχετε ακούσει κανένα να διάβασε ένα οποιονδήποτε λόγιο οποιασδήποτε εποχής και να άλλαξε η ζωή του, να ελευθερώθηκε από δεσμά, από πάθη, από επιθυμίες, από τη χαρτοπεξία, από την πορνεία, από τα ναρκωτικά, από τον αλκοολισμό? Ξέρετε κανένα να πει ότι εγώ διάβασα αυτό το Μενέλαο, ξέρω εγώ, ή τον άλλον, ή τον έτσι, τον αλλιώς, δεν ξέρω εγώ πόσους λένε, και μόλις διάβασα αυτό το βιβλίο, ελευθερώθηκα. Έκοψα το ποτό. Το έχετε ακούσει ποτέ? Εγώ ποτέ μου. 47 χρονών είμαι. Δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο. Ξέρω όμως και πιστεύω, γνωρίζω δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες περιπτώσεις, αλλά έχω ακούσει για εκατομμύρια πιστούς οι οποίοι ελευθερώθηκαν διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Και ρωτάω, ποιος ενεργεί τότε? Αν ο Χριστός δεν είναι αναισθημένος, ποιος στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, αφού λέει, σας συμφέρει να φύγω? Όταν φύγω θα στείλω άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, και θα μένει μαζί σας. Θα είναι μέσα σας, το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Δεν χρειάζομαι άλλη απόδειξη προσωπικά. Κάθε φορά που πάω στην προσευχή και πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο και ανοίγει ο ουρανός και μιλάω με τον Πατέρα, καταλαβαίνω ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος εκεί στα δεξιά του και μεσιτεύει για εμένα, ναι. Δεν χρειάζομαι περαιτέρω εξήγηση. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν ακόμα και μέσα σε λασπολογίες, παραλαμβάνω, να βρουν ένα πεθαμένο Χριστό, ψάχνουν να κατηγορήσουν, ψάχνουν να αμαυρώσουν το όνομα του Κυρίου, ας πάνε να κοιτάξουν τα μνήματα αυτών που κατηγορούν τον Χριστό. Όλοι όσοι εναντιώθηκαν στον Κύριο, είτε βασιλείς, είτε κέσαρες, είτε πολιτείες ολόκληρες και κόμματα και παρατάξεις, και όσοι εναντιώθηκαν στον Χριστό και υποτιθέμενοι λόγοι και σοφοί της ανθρωπότητας και αυτά, και γράψαν εναντίον του Χριστού, τώρα που είναι? Αφανής μες στο χώμα. Και ο Κύριος που είναι? Αναισθημένος στα δεξιά του Πατέρα. Στέκεται εκεί και μεσιτεύει για εμάς. Αυτή είναι η διαφορά. Μην ψάχνετε μέσα σε μνήματα, ψάχνουν οι ανθρώποι μέσα σε μνήματα να βρούνε τι? Ψέματα. Το Ευαγγέλιο όμως είναι η αλήθεια που ελευθερώνει. Είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού, ο οποίος ελευθερώνει την ψυχή. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες βγήκανε ταχαίως. Τους είπε ο άγγελος ότι θα πάτε στη Γαλιλαία, θα πάτε και στον Πέτρο, θα τον βρείτε, και εκεί θα τους πείτε σε όλους ότι ο Κύριος θα τους συναντήσει. Δεν είπαν σε κανένα, λέει, προσουδένε, γιατί φοβόντουσαν, τους είχε πιάσει έκσταση. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης εβδομάδος, εφάνη πρώτον εις τη Μαρία τη Μαγδαληνή, εξής είχε εκβάλει 7 δαιμόνια, εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους ήτιν εσύχων σταθεί μετά αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον, και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Πρώτα φανερώθηκε, λέει, την πρώτη της εβδομάδας, είναι η Κυριακή ημέρα. Τη λέγανε πρώτη. Κυριακή θα ονομαστεί, όταν γράφει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, είχε ονομαστεί εκείνα τα χρόνια, μετά το 90 μετά Χριστόν δηλαδή. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, δεκαετίες, και επειδή οι χριστιανοί αφιέρωναν την πρώτη της εβδομάδος στον Χριστό, στον Κύριο, μετονομάστηκε σε Κυριακή. Είδε άλλως οι ημέρες ήταν αριθμητικές. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η Παρασκευή ήταν επειδή παρασκεύαζαν τα πράγματά τους, τα φαγητά και οτιδήποτε για το Σάββατο, ξέρουμε πώς βγήκε η ονομασία των ημερών. Η πρώτη λοιπόν της εβδομάδας φάνηκε πρώτον στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Εξής είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Τον αγαπούσε πολύ η Μαγδαληνή τον Κύριο και νιώθει αυτή την υποχρέωση. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Η Σόντινα λέει συγχωρείται πολύ πολύ αγαπά. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος ελευθερώνεται από βαριά αμαρτήματα και βαριά ενοχή αγαπάει τον Χριστό και νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι. Να μου πεις ο άλλος που γεννήθηκε μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να είναι ευγνώμων. Βέβαια. Δύο φορές. Πρώτον επειδή δεν δοκίμασε την οδό των ασεβών και είναι μακάριος. Επειδή δεν περιεπάτησε στην οδό της αμαρτίας. Επειδή δεν κάθισε στη καθέδρα των χλεβαστών. Είναι μακάριο το παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει μέσα στην Εκκλησία. Που δεν νιώθει την αμαρτία στο πετσί του. Δυο φορές ευγνώμων πρέπει να είναι. Και δεύτερον, επειδή έχει γίνει σωτηρία και η ψυχή του είναι ασφαλής και απολαμβάνει έναν τρόπο ζωής από γονείς πιστούς, ξέρετε τι μεγάλο προνόμιο είναι. Στον κόσμο έξω υπάρχουν έρηδες, φθόνος, μάχες μέσα στα σπίτια και άμα μπεις μέσα σε σπίτι χριστιανικό, βασιλεύει η ειρήνη του Χριστού. Μπαίνεις μέσα και χαίρεται η καρδιά σου. Και το αντιλαμβάνονται αυτό οι άνθρωποι. Ξέρουν ότι θα βρουν ανάπαυση αν κάνουν παρέα με μια χριστιανική οικογένεια. Βασιλεύει ο Χριστός. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η Μαγδαληνή, νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη, της φανερώνεται ο Κύριος, εκείνη πήγε, απήγγειλε προς εκείνους ή την εσύχων σταθεί με ταυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Βλέπετε, δεν είναι μόνο ο Θωμάς που λέει «αν δεν δω, δεν πιστεύω». Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Θέλουν να δουν για να πιστέψουν. Και εμείς προσευχόμαστε στον Κύριο να συμμαρτυρεί στο κήρυγμά μας, να κάνει θαυμάσια στις ζωές των ανθρώπων, ώστε να πιστούν. Γι' αυτό και προτρέπουμε τους συνομιλητές μας, τους ανθρώπους που ευαγγελίζουμε, τι τους λέμε, δοκίμασε τον Χριστό. Μίλησε του με πίστη, όχι με θράσος. Παρακάλεσε τον, πες του Κύριε, αν είσαι ζωντανός, έλα στη ζωή μου. Θέλω να σε γνωρίσω. Να δούμε, θα έλθει. Ξέρετε πόσες ομολογίες έχουμε ακούσει, εκατοντάδες. Με απλότητα πήγαν στον Χριστό και είπανε, Κύριε, εάν είσαι ζωντανός, θέλω να σε γνωρίσω. Και ο Κύριος ενήργησε, αδερφοί. Και γίνεται σωτηρία στις ψυχές με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Αμήν αδερφοί, θα σταματήσουμε εδώ και με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρώσουμε στο επόμενο μάθημα.